Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Astăzi suntem față în față cu domnul profesor Petru Carcalete, consilier local din partea ALDE în cadrul Consiliului Local al municipiului Rădăuți. Bună ziua, bine ați venit alături de noi.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Este incredibil, nu credeam că după ne reauzim după câteva luni. Măcar 2-3 luni au fost de pauză, dacă nu cumva mai bine de când am auzit ultima oară. Suntem la începutul lunii aprilie, a trecut ziua de 1 aprilie, ziua păcărelilor, și încă nu avem buget.
Da, este o problemă legată de bugetul național. El a fost aprobat, însă nu sunt aprobate încă bugetele județene și după aceea urmează bugetele locale. Deci există o anumită ordine. De ce? Din cauza faptului că bugetul național este sursă de venit pentru cel județean, care la rândul lui este sursă de venit, bine, pentru o parte vorbesc din buget, pentru cele locale. Sursele finanțare, evident, fiind mai multe.
Da. Prima, întâiași dată și pentru prima oară trebuie să spunem că o mare problemă este, sau în construcția acestor bugete locale, sunt acei bani pentru profesori care trec doar prin instituția primăriei. Și asta măcar generează o problemă cât se poate de mare din această perspectivă, da, dar nu numai.
Banii ăia sunt doar bani pentru salarii, da. Pentru întreținere nu apar banii respectivi. Aia, cu asta se ocupă, mă rog, comunitatea locală.
Autoritățile.
Da, exact. Atâta timp cât nu e aprobat, deci ăia vin în primul rând la ministerul nostru, Ministerul Învățământului, ori Ministerul Învățământului ia din bugetul național, conform, mă rog, alocării care a fost dată în bugetul acesta național. Și așa cum v-am explicat, urmează celelalte unități administrative să-și facă bugetele, dar pe rând. Mai întâi județul, după
de
aceea...
De sus în jos,
exact,
da.
Pentru că...
Ce probleme derivă din această întârziere a bugetului?
Cea mai gravă, cea mai gravă nu e problemă, adică nu, chiar nu e problemă de funcționare, pentru că știți, a 12-a parte din bugetul de anul trecut se poate cheltui în fiecare lună pentru funcționare, atenție, nu și pentru investiții, să nu cumva să cădem în această greșeală. Din acest motiv, cea mai gravă problemă este investiția. Nici o unitate administrativ teritoriale nu a putut să scoată nici măcar la licitație un obiectiv pentru investiție. Pentru că, conform legii, atâta timp cât nu ai buget pentru o anumită investiție, nu o poți nici măcar scoate la licitație. Ori dumneavoastră știți bine ce se întâmplă în momentul în care scoți un obiectiv la licitație.
Oh, da.
Sunt o sumedenie de proceduri, întârzieri, necesită extrem de mult timp și de aici derivă mari probleme. În mod normal, acum cum s-a și încălzit puțin de afară, investițiile ar fi trebuit să înceapă, ori noi nici măcar nu le-am scos la licitații.
Repet, nu e particularitatea Rădăuțului, nu e o problemă exclusivă
e generală
a Rădăuțului. Și tot la precedenta noastră discuție mai identificasem o problemă majoră, cea a lipsei forței de muncă. Aveam la momentul respectiv foarte multe șantiere deschise, dar care erau parcă încremenite.
Da, este o problemă aici, nu că nu este forță de muncă, să vă spun cinstit, extrem de mulți oameni nu muncesc, stau acasă, nu muncesc, primesc bani, câțiva bani prin intermediul primăriilor și nu vor să muncească deloc. Sumele pe care le primesc sunt în jur de 600 și ceva de lei, mai merg și lucrează 2-3 zile pe 100 și ceva și își fac salariul minim pe economie. Prin urmare, nu-i convine să fie legat o lună întreagă de un angajator. Aceasta este realitatea, din păcate. Nu știu ce măsuri ar trebui luate pe tema aceasta. Chiar nu-mi dau seama. Sunt o sumedenie de oameni, dacă mergeți și întrebați primarii din primărie, o sumedenie de oameni care trăiesc din aceste sume despre care tocmai v-am povestit.
Am înțeles că totuși cifra celor asistați social, cel puțin de aici, din Rădăuți, nu este una foarte largă, lista nu e foarte mare, există și sunt și cazuri în care acești oameni își fac datoria față de comunitate, dar, din păcate, par a fi așa, cumva excepție de la regulă.
Da, ei au obligația să presteze, cred că, 72 de ore pe lună muncă la primărie, ce li se dă acolo prin intermediul celor care se ocupă de chestiunile astea, dar probabil că în Rădăuți chiar și fac treabă. Nu știu în celelalte localități să vă spun care este situația. Acum, din aceștia, unii sunt chiar, cum să vă spun, cu acte în regulă, să spunem. Chiar nu pot să facă mai mult de atât, dar unii, din păcate, ar putea să fie excluși de la aceste sume, dar primarii care au nevoie de voturi, mă rog, mai trec cu vederea ceea ce...
Până la urmă nu e în regulă. Până la urmă nu e în regulă. Nu e în regulă față de ceilalți care înțeleg să-și plătească taxele, să fie la zi cu tot ceea ce înseamnă contribuția față de comunitate și așa mai departe. Spuneați de voturi, următorul subiect pe care vreau să-l abordăm e cel vis-a-vis de această situație, până la urmă, nemaipomenită pe numele ei an cu alegeri. Avem în mai, nu?
Da, avem două alegeri anul acesta.
Europarlamentare
și prezidențiale.
Cele prezidențiale în toamnă. Da. Eu constat că a început campania electorală, deși vă mărturisesc pe toate fluxurile de informare pe care le-am și ca instituție media, normal că ne uităm să vedem ce, cum putem contribui în această campanie electorală pentru o bună informare a cetățenilor. Deci peste tot, încă n-a început campania electorală, dar de fapt a început.
Da, în România legea alegerilor locale și generale și europarlamentare spune foarte clar că în timpul campaniei electorale, care este cu 30 de zile înainte de alegerea efectivă, de venirea la urne, nu pot să afișez decât postere de o anumită dimensiune, cred că sunt de doi, una, doi.
Două
cred
dimensiuni,
că,
da.
Da. Două dimensiuni, nu mai știu care. A, nici măcar nu e una, doi, e ceva mai mic, 30 și pe nu știu cât. Deci niște afișe foarte, foarte mici, nici vorbă să poți afișa banere sau postere ceva mai mari și atunci partidele ce fac? Afișează aceste banere și aceste postere mai mari cu două, trei luni înainte, în schimb, în luna respectivă, când practic este campanie legală, toate sunt date jos.
Ce înțelegem? Asta e și constatarea pe care o am eu, dar ce am putea înțelege din această situație?
Acum, haideți să vă spun un lucru. Toate studiile făcute nu de noi, necunoscătorii, de cei care se ocupă cu așa ceva, spun că un afișaj de acest gen nu aduce procente prea multe, ci doar...
Notorietate.
Nu, nici măcar notorietate prea mare, că notorietatea o câștigi în timp, nu printr-un afiș. Este vorba de faptul că aduci la cunoștință populației că și tu candidezi. Atât. În rest, mare lucru nu aduce. În democrațiile mai puțin evoluate, cum suntem și noi, de altfel, trebuie să o recunoaștem acest lucru, dacă suntem cu capul pe umeri, să știți că maxim 3% aduc aceste afișaje care la un moment dat chiar sunt supărătoare. Deci maxim 3%. Asta s-a întâmplat, cred că, acum 20-25 de ani la noi. Acum, cred că nici procentul ăsta de 3% nu-l mai aduc. Doar aducem la cunoștință cetățenilor că vedeți că suntem și noi acolo la...
Da, la felul în care a evoluat și prezența la urne, la toate rundele de alegeri, constatăm că nu numai că nu atrage, ba chiar fugărește lumea de la vot. Am ajuns la undeva la 30% prezență la urne și nici atunci un referendum, nu știu, fie vorba între noi, pe mine mă deranjează ideea asta, un referendum să treacă cu doar 30%,
Nu? Cu prezență 30%.
Cu prezență 30%.
Da? Și cu jumătate plus 1 din cei 30%, ceea ce înseamnă că practic un referendum poate trece cu un vot de 15% din populația 15% României.
15% plus un vot, da?
Exact, 15% plus un vot.
Adică e cam puțin, adică un om jumate decide pentru 10.
Da, nu-i tocmai așa, trebuie să vă spun că nu-i tocmai așa. Aici e o chestiune de statistică matematică și această statistică ne spune că cu cât numărul celor care vin la vot este mai mare, cu atât precizia măsurătorii este mai mare.
Da.
Dar nu înseamnă că dacă au venit la vot, să spunem, 30%, a trecut referendumul cu 60% din cei 30%, dacă ar fi venit 70%, s-ar fi schimbat ceva. S-ar fi schimbat extrem de puțin. Acolo la procente, sub 1% oricum. Uitați-vă că în momentul în care se face un sondaj de opinie, numărul celor care participă efectiv la sondaj se învârte în jurul cifrei de numărului, pardon, de 1000. Mă rog, cei care se ocupă cu acest lucru spun că 1060 este numărul ideal pentru și precizia este de plus minus 3%. Evident că cei care sunt testați sunt și aleși după anumite
criterii.
Asta este foarte adevărat. Dar dacă s-ar prezenta mai mulți la vot decât s-au prezentat, să spunem, la nu știu ce alegeri, părerea mea este că rezultatul nu s-ar fi schimbat esențial. Eu când îi aud pe ăștia că dacă ar veni 60% la vot, să vedeți ce o să pățească nu știu care. Nu o să pățească nimic. Pentru că ăia alți 30% care vin, să zicem, în plus față de cât ne-am gândit noi, dar nu votează strict cu o anumită parte a eșichierului politic.
Bun, asta e situația care vă contrazice în ceea ce expuneți, este situația la alegerea președintelui României, asta când a fost cel puțin la ultimul rând de alegeri, unde exact această prezență mai mare la vot decât în mod normal a generat înclinarea balanței într-o anumită direcție. Dar, repete, particularitatea instituției prezidențiale e cu tot o altă joacă decât pe ceea ce înseamnă alegeri pentru parlamentare sau europarlamentare.
Afirmația pe care ați făcut-o nu este susținută științific. Poate fi
de aici nu mă cer cu dumneavoastră.
Da, este o pură întâmplare. Nu înseamnă că gata asta. Eu care n-am fost la vot, să zicem, da?
Da.
M-aș putea supăra pe ceea ce se întâmplă sau se va întâmpla la turul 2. Și atunci mă duc și eu la vot și să votez cum îmi trece mie prin cap sau, mai bine spus, cum mă influențează televiziunile și radio dumneavoastră.
Da. Vă mulțumesc, noi nu am propus să influențăm.
Dar, da, bine, am glumit, vă dați seama. Dar nu, eu am auzit afirmații de genul acesta, însă vă
care
spun,
sunt categorice, nu pot fi nici eu de acord cu genul acela de susținere. Într-adevăr, putem discuta la o prezență mai mare de vot.
Asta e altă
treabă. Să dispară unele mai multe partide să nu prindă
cei
5% și în mod special cel mai în pericol ar fi UDMR-ul.
Bun, lucrul acesta este clar conturat, calculat, dacă vreți. Dacă 72% din populația cu drept de vot din România se prezintă la vot, atunci dacă toți maghiarii se prezintă, toți de etnie maghiară cu drept de vot se prezintă la urne, nu pot realiza pragul electoral, adică de 5%. Asta e un lucru extrem de clar. Nu aceasta este problema.
Asta e cu precizie matematică.
E cu precizie matematică, dar e o chestiune de populație, clară, limpede. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Apropo, bine, lăsăm la o parte că în oricare județ din România mai găsești puse ștampile pe UDMR,
da.
Și te întreb cine o fi pus ștampila pe UDMR, că sunt județe întregi unde nu există nici măcar un maghiar. Nu?
Da, poate în trecere.
Poate în trecere, mă rog, mai puțin important. Este foarte clar că un mic procent de populație greșesc la vot. Habar nu au ce. Vin acolo și pun o ștampilă, dar nu știu ce fac. Bun, e nesemnificativ până la urmă procentul respectiv. Dar apropo de modul în care influențează televiziunile și radiourile,
da.
Votul
și
meu.
Media mai nou.
Vorbesc,
da,
de votul, da, meu.
Da.
Mi-aduc aminte că atunci când a candidat domnul președinte Ilescu și cu domnul Vadim Tudor, înainte de alegeri, cu 2-3 ani de zile, am spus că în viața mea nu voi pune ștampila pe Ilescu. Și când am văzut că în turul 2 a ieșit Ilescu și cu Vadim Tudor, la ora 7 dimineața eram prezent la ușa secției,
da,
de votare să pun ștampila pe Ilescu. Deci, vă spun drept, sunt chestiuni care se întâmplă într-un timp extrem de scurt și care îți influențează cu siguranță votul.
Da.
Așa că mi-ați dat dumneavoastră exemplu cu ce s-a întâmplat cu Iohannis în turul 2, a face afirmația că din cauza faptului că au venit nu știu cât mai mulți la vot, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, eu am o mare îndoială. A fost o chestiune legată, știți că până la urmă votul nu e tocmai un vot tehnic, nu e un vot logic a omului.
Da,
asta
da,
e situația.
Sunt de acord cu dumneavoastră. Bun, acum și eu am preluat în bună măsură această rostogolire pe zona asta, cum că datorită faptului că au fost mult mai mulți prezenți la vot în turul 2 și mai ales în acea campanie, în acel tur 2 de vot la prezidențiale, s-a întâmplat acest lucru. Până la urmă, încă tot așa aș citi. Îmi asum până la urmă
eu
acest
chiar
lucru.
Eu chiar nici nu știu dacă au fost mai mulți la vot. Eu mă gândesc că nu prea mulți mai mulți au fost
oricum
la vot.
Mult mai mult decât ce oricum a fost la alegerile. De regulă, alegerile prezidențiale aduc încă acea...
Acolo au fost foarte mulți candidați. Nu mai mi-aduc aminte
în turul
câți au fost,
da,
da, în turul,
da,
întâi. Și probabil că cei mai mulți care au votat în turul întâi cu, mă rog, cine aveau ei pe listă. Acolo în turul 2 s-au orientat către Iohannis. A fost o chestiune, cum să vă spun, într-adevăr destul de ciudată, ca extrem de mulți să se ducă într-o singură parte și mult mai puțin în cealaltă parte.
Da.
Și atunci s-a obținut, domnul președinte Iohannis a obținut un număr de voturi mult mai, am înțeles, cu vreo 1 milion de voturi, ceea ce e extrem de mult.
Da, da, da.
Mai mult decât domnul Ponta.
Da, în fine, ce a fost, a fost. Oricum, în logica celor întâmplate, trebuie să descifrăm și ce se va întâmpla în perioada imediat următoare. Discutam de această campanie de BNR, care eu aș mai citi-o într-un fel, vă spun sincer, sau cel puțin așa înțeleg lucrurile că stau. Partidele sunt cele care sunt desemnate prin reprezentanții în Parlament, sunt desemnate să construiască aceste legi. Au făcut și această lege a alegerilor locale, pe care acum ne învață cum să o ocolim, nu? De asemenea, știam că pe afișele electorale nu este permisă, n-am înțeles niciodată de ce, nu sunt de acord cu acest lucru, mi-aș dori să fie modificată substanțial legea electorală. Pe afișele din România, domnule, nu folosim simbolurile naționale, adică tricolorul.
Da.
Dar de ce? Ne e rușine cu tricolorul nostru? Ei, în campania electorală, multe din bannerele astea, deci în campania electorală cea controlată, atent, da, nu au ce căuta multe din bannere. Mă refer aici în mod special la bannerele Partidului Social Democrat.
În campanie n-au ce căuta niciun banner. Clar.
Ne mai punând lucrul ăsta, da.
Așa spune legea. Da, este foarte adevărat. Nu știu ce au vizat. în momentul în care au hotărât ca să nu se folosească simbolurile țării. Este adevărat ce spuneți, dar nu-mi dau seama ce au vizat prin acest articol de lege. Dar, într-adevăr, așa este, nu-i permis.
Mă uit, adică toate țările cu mândrie își folosesc simbolurile naționale.
Da, aici este vorba de partide, știu eu ce să spun, chiar nu m-am gândit niciodată la situația asta. Nu m-am gândit.
În fine, nu știu, poate la un moment dat va intra și acest subiect de discuție.
Da.
Vă imaginați cum ar fi UDMR-ul să fie obligat să folosească simbolurile naționale?
La asta vă gândiți?
Nu e cazul.
Nu, obligativitatea aceasta nu cred că va fi.
Tot ce e cu obligatoriu nu-i bun. No. În fine, Cum este pregătit ALDE pentru aceste alegeri? Cum este pregătit ALDE Rădăuți pentru aceste două rânduri de alegeri?
Rog, știți, aceste alegeri în populație, să știți că nu au un ecou deosebit. Din păcate, mă gândeam eu așa, zic, măi, nu suntem încă educați pentru această Uniune Europeană și din cauza aceasta procentul celor care se prezintă la vot la europarlamentar e foarte mic. Dar eu constat că și în celelalte țări, care oricum, sau cel puțin spun că sunt grozav de democratice, procentele nu diferă prea mult. Cu o excepție, dar acea excepție vreau să vă spun că se datorează nu atât educației nemaipomenite, ci datorită faptului că aproape că votul este obligatoriu. Aproape, spun. În rest, procentele de prezență la vot se învârtă la 30%. Arătați-mă o țară în care se depășește acest procent. Da, a fost cazul Franței, da, care la prezidențiale, dar nu la europarlamentare, a avut un vot fantastic, aproape 70%, este ceva nemaipomenit. Extraordinar de mult. La noi, dacă se întâmplă așa ceva, v-am spus, maghiarii nu intră în Parlament.
UDMR-ul, da.
Da, UDMR-ul nu intră în Parlament. Aceasta este realitatea. Cum ne pregătim? Din punctul acesta de vedere, nu cred că există un partid care să se pregătească în teritoriu într-un mod deosebit. Adică filialele din teritoriu nu înseamnă că au o activitate nemaipomenită și vă spun și de ce. Din cauza faptului că interesul populației este scăzut, foarte scăzut pentru aceste alegeri, ceea ce se întâmplă la nivel național influențează mai mult decât am putea face noi la nivel local. Și atunci este practic vorba de un vot de partid și gata. Și atât. Când discutăm de alegeri pentru primărie, atunci lucrurile se modifică esențial. Când vorbim de prezidențiale, din nou, același lucru, se modifică esențial interesul populației pentru aceste alegeri. Aceasta este părerea mea.
Și în logica asta oricum se vor desfășura lucrurile, dar dacă alegerile europarlamentare, deși fie vorba între noi, consider că sunt foarte importante pentru perioada imediat următoare sau pentru noi în mod special, cele prezidențiale par încă departe. Cred că un prim examen este acesta și așa îl percep mai toate partidele. Ca un prim examen din această pleiadă de runde de alegeri care vor fi în următorii 2 ani de zile.
Acestea europarlamentare ne va spune foarte clar care este procentul din populație care votează strict cu un anumit partid, indiferent ce se întâmplă, cine va fi candidatul următor a partidului, nu contează acest lucru.
Da.
Candidatul ales de un partid sau de altul îi va influența doar pe cei nehotărâți. Atât.
Bun, și nehotărâți sunt foarte mulți.
Exact, aici este
asta
problema.
Joacă.
Nehotărâții sunt extrem de mulți.
Da,
asta e problema.
Isprăvim ora de politică sau am isprăvit eu, mi-aduc aminte că tot așa la ultima discuție cu dumneavoastră vorbeam de Brexit, că era o problemă și e încă o problemă, dar și ei sunt atât de nehotărâți.
Da.
De nu se poate.
Păi v-am spus și atunci că, după părerea mea, englezii au făcut o gafă monumentală. Da? Mă rog.
Și încă nu știu cum să o dreagă.
Păi n-au, e greu. E greu, de
e greu pentru că ei fiind o democrație în adevăratul sens al cuvântului, chiar trebuie să respectă ceea ce au spus.
Da, deși v-am mai spus și atunci, legea permite Parlamentului să nu aprobe acel referendum. Și totuși ei, pentru că nu s-a întâmplat niciodată așa ceva, vor să-l respecte. Asta este foarte clar. Dar deja constat că au mari, mari probleme. Știți că de când au declarat Brexit-ul, deja au pierdut 70 de miliarde de lire sterline?
Cam atât am pierdut și noi în 30 de ani după Revoluție.
A, nu, e fals.
România
e fals, nu, mult mai mult am pierdut. Da, am glumit. Dar ei, efectiv, arată statisticile că au pierdut 70 de miliarde de lire în perioada asta destul de scurtă. Asta nu e așa o sumă oarecare.
Deloc. Nu? Deloc. Și
gândiți-vă
chiar...
că... Gândiți-vă că bugetul de investiții a României 10 miliarde de euro.
Da.
70 de miliarde de lire, oare ce vă spune. PIB-ul României 200, cât? 250 de miliarde de euro. Dar foarte multă lume consideră sau confundă PIB-ul cu bugetul. Sunt lucruri total diferite.
E cu totul și cu totul altceva, da. Lăsăm ora de politică deoparte, pentru că ne-am făcut de cap puțin, dar până la urmă așa și trebuie. Dacă nici cu dumneavoastră nu apuc să discut și să înțeleg alături de ascultătorii noștri unele lucruri, cum sunt văzute din partea aia altă de baricadă, așa cum le vedeți dumneavoastră, deși n-aș vedea-o chiar ca pe o baricadă.
Exact, asta vreau să spun, da.
Neapărat baricadă, dacă nici cu dumneavoastră nu discut, chiar nu îmi dau seama cu cine aș mai putea să realizez asemenea momente. Haideți să trecem puțin la administrația locală. A răbufnit primăvara mai de mult. Onor autoritățile cam de peste tot au înțeles acest lucru, n-au mai așteptat calendaristic sau nu știu ce să vină perioada în care să poată să facă acea curățenie de primăvară, și aici s-au început lucrurile de ceva vreme. Spuneți-mi cum apreciați că s-au desfășurat aceste lucruri.
Din păcate se mătură gropile, pentru că nu avem ce mătura. Bine, știți cum e. Chiar nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat cu străzile din municipiul Rădăuți. Mai stricate ca acum, eu nu.
Parcă n-au fost niciodată.
Nu, eu nu le țin minte. Mai stricate, ca acum nu le țin minte. Deci probabil că acest lucru se datorează lucrărilor din anii de ceva mai în spate un pic. Probabil n-au fost făcute tocmai bine și am ajuns în această situație.
Cum spuneați dumneavoastră, plombarea plombelor, nu?
Da. Păi strada mea a fost asfaltată în 1972. Iar de atunci nu s-a mai turnat pe an nici un covor asfaltic, măcar 2 cm pe deasupra. Fără să glumesc, asfaltul din 72 pe stradă la mine nu mai există. Pentru că s-a plombat continuu, până acum strada arată ca după război. Și pe deasupra vreau să vă spun că cam o jumătate din strada aia a fost făcută la un nivel tehnic nemaipomenit, adică ea a fost săpată 1,20 m, după care s-a adus piatră, a fost acolo dată cu compresoarele alea puternice și are un suport nemaipomenit de bun.
Da.
Este foarte clar că ce s-a pus deasupra, adică asfaltul a fost de calitate proastă. După asfaltarea ei, cred că vreo 9 ani de zile nu a apărut în strada aia nici măcar o fisură. După care, încet, încet, ceea
normal.
Ce este normal, au început să apară. Dar s-au făcut, v-am spus, plombări peste plombări și doar atât. Acum, și strada aia, prin multe altele, este prinsă într-un program de asfaltare, un program pe care noi l-am aprobat anul trecut, printr-un buget multianual, atenție aici, da? Să vedem ce se va întâmpla. Ele trebuie scoase la licitație. Nu știu care este stadiul scoaterii lor la licitație, câte au fost scoase, dacă au fost scoase încă nu vă pot spune, dar sper că se va rezolva această problemă, pentru că altfel e dramatic ce e în Rădăuți. Adică
Ați vorbit de strada noastră, dar sunt convins că aveți cunoștință despre multe alte...
Haideți să vă spun. Rădăuțul are, statistic, 52% din străzi asfaltate. Pași 8 sunt neasfaltate. Păi acum și astea asfaltate, încă un procent de vreo 40-50%, trebuie să le trecem la neasfaltate. Asta este realitatea. Uitați-vă numai departe, la Bogdan Vodă, care da, e mândria municipiului Rădăuți. Da. Păi nu e în aceeași situație. Uitați-vă la Casa de Cultură încolo. Ce e?
Bun, proiect multianual. Bani avem să asfaltăm străzile?
Am aprobat împrumuturi bancare.
Cu alte cuvinte, bani sunt.
Bani sunt. Să vedem ce se întâmplă mai departe și ce calitate vor avea lucrările.
Licitația a fost făcută? Este dată în procedură multianuală?
Da, cred că este făcută o parte, pentru o parte din străzi, cred că este făcută. Știți că noi, consilierii locali,
da,
nu avem cum participa la așa ceva, pentru că partea executivă face licitațiile, partea executivă
se ocupă, corect,
se ocupă de investiție și așa mai departe. Noi
cu doar girul o aprobăm. Consiliului local.
Da, noi doar o aprobăm.
Da.
Ce se întâmplă mai departe e mai greu de spus. V-am spus, e partea executivă, sunt o sumedenie de situații în care nu prea primim informații de la partea aceasta executivă. Sunt convins că acum domnul Tătar o să sară în sus de 2 metri, dar aceasta este realitatea. Am descoperit printre altele că există anumite date care în mod normal consilierii trebuie să le știe și domnul primar le-a trecut la date secrete, ceea ce este ilegal. Vom vedea ce se întâmplă. De-aia uneori mă întrebați de anumite chestii care ar trebui să le știu în mod normal, dar nu le știu pentru că nu
vi s-au
aduc
la cunoștință. Da.
Nu-i vorba de astea cu străzile. Astea ni se aduc la cunoștință, dar sunt anumite chestiuni și care le consider eu destul de grave, care dacă și dumneavoastră, dacă le cereți pe legea cât 450 și nu știu cât e.
Da, legea informării.
Informării, așa, o să vă răspundă exact ce vă spun. Sunt date cu caracter secret și nu vi le putem da. Deși nu e așa.
Nu prea intră la zona de secret.
Nu, exact, nu intră.
De unde au pornit suspiciunile astea? De unde...
N-aș vrea să discut prea mult despre chestiunea. Unul din consilieri a descoperit acest lucru în momentul în care a făcut o cerere normală, nu? De informare. Că toți consilierii au dreptul să fie informați și a făcut o cerere de informare pe o anumită temă și s-a răspuns ce v-am spus în momentul ăsta.
Nu e în regulă.
Deloc.
Da. Spuneți-mi, vă rog frumos, pentru acest an, că acuș ar trebui să fie votat și bugetul, cum spuneați, după cel național, cel județean, mai apoi cel local. Mă uitam, primăria municipiului Suceava mâine aprobă bugetul în condițiile în care încă nu au sumele în clar care vin. Nu este votat bugetul de la Consiliul Județean, nu înțeleg cum, dar mâine, 4 aprilie, la municipiul Suceava se votează bugetul.
Păi...
Cu amendamente, cu virgule, cu ce, cu nu știu.
Păi nu prea e cum. Nu știu. Îmi dau seama cum se procedează.
Suntem în ziua de 3 aprilie, credeți-mă, da. nu sunt în ziua de glume de 1 aprilie.
Da, Consiliul Județean și-a aprobat bugetul cumva?
Din cunoștințele mele, nu.
Și atunci? Și atunci, cum vine asta? Poate să gândesc la o eventuală rectificare bugetară mai târziu, posibil, să gândească și în acest fel. Dar...
E anunțată deja o rectificare bugetară prin iunie.
Păi aia este legală, da. Să spunem. Se face conform legii.
Se apoi face sau nu se face? Dacă ai un buget bine construit, nu mai faci, că parcă, nu e cazul că ai
da,
prins tot.
Evident, da. Acum, cât mai e până atunci, da, și asta e adevărat. Mă rog, probabil că se poate. Chiar nu mă pricep. Chiar nu știu. Da. Nu, la Rădăuță încă nu am...
N-aveți niciun draft de...
Nu avem niciun draft deocamdată. Am avut ședință joia trecută, ședința ordinară din luna respectivă, dar nu, din luna martie. Acum, în mai, ultima joi din lună, dar probabil că dacă se va vota bugetul de la județ, se va face rapid și bugetul la municipiu și probabil că vom fi convocați într-o extraordinară, este foarte posibil.
Da, până la urmă, bugetul ăsta e o construcție foarte importantă la care Consiliul Local chiar trebuie să dezbată, nu?
Fără discuție. Fără discuție.
Și sunt multe lucruri care, cred eu, ar implica oarește discuții în prealabil.
Acum, să vă spun un lucru. Da, bine, în comisii trebuie discutate aceste chestiuni, ar trebui...
Nu cred că bugetul primarul... e o chestie de 2, 3, 10 file.
Problema e mai complicată, nu e chiar așa de simplu. Foarte multă lume nici nu știe ce înseamnă acest lucru, dar, mă rog, mai puțin important. Știți că bugetul este practic apanajul primarului.
Da.
El face... Noi, consilierii, nu avem voie să facem nimic în bugetul respectiv decât în cadrul ședinței în care se discută bugetul putem modifica anumite puncte din el, dar sunt unele pe care nu le putem modifica. Asta este extrem de clar. Dacă vreți, vă dau și un exemplu.
Chiar vă rog.
Da? În ceea ce privește...
Adică consilierii locali nu pot veni cu propuneri pe buget.
Pot veni, dar dacă primarul nu le dorește, dacă... nu o să pot face.
Am înțeles.
Da? După ce el...
Stai, dacă nu le dorește, nu se pot face. Am înțeles, da.
Da, eu am spus foarte clar acest lucru. Decât în anumite cazuri. De exemplu, la funcționare nici nu se discută problema. Nu poate...
Acolo sunt cifre seci.
Da, atât, exact. Bine, atât. La o investiție, păi putem să luăm bani de la o investiție și să îi trecem la altă investiție. Asta o putem face prin vot.
Da.
Da? Dar mai mult de atât nu putem face. Aceasta este realitatea. De altfel, la funcționare nici n-ar avea sens să ne amestecăm. Nu? La bugetul pentru funcționare, pentru că în primul rând, prin lege, trebuie asigurată funcționarea. Și când spun funcționarea, spun funcționarea la mai multe instituții care aparțin de primărie. Nu e vorba de funcționarea primăriei.
Da.
Nu? Școli, spitale, ce mai e pe acolo, pe lângă primărie, muzeu, galerii de artă și așa mai departe. Deci cam atâta se poate face în cadrul ședinței în care se adoptă bugetul.
Cam puțin, dar nu știu.
Nu-i chiar puțin, să știți. Nu-i chiar puțin, dar să știți că și legea prevede acest lucru și e logic. E logic să fie așa.
Da. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Spuneți-mi, vă rog frumos, cum... din informațiile pe care le dețineți, cum se derulează lucrările la șoseaua de centură a Rădăuțului?
Știți că șoseaua de centură a Rădăuțului nu este făcută de municipiul Rădăuți. Nu este investiție a municipiului Rădăuți.
Dar ne interesează foarte mult ce se întâmplă acolo.
Din câte știu, ea a fost licitată de o firmă de construcții de pe la Bacău și a fost încheiat un contract între firmă și Ministerul de Resort, în care acel constructor practic investește pe banii lui și el va recupera acei bani în timp de la statul român. Eu am fost și m-am uitat ce se întâmplă.
Pe șantier, da?
Da, pe șantiere, că a deschis 4 șantiere, practic. În cele 4 zone ale orașului. Până acum, ce au construit? Tot ce înseamnă podețe peste canale, peste pârâiașe, pentru că acolo se, cum să vă spun, se opresc acolo lucrările dacă nu sunt făcute.
Dacă nu sunt făcute, bine, da, corect.
Și se lucrează, vă spun drept, se lucrează într-un ritm fantastic. Dacă se lucrează în acest ritm în continuare, eu spun că anul ăsta e gata, centura municipiului Rădăuți. Dar este o investiție, repet, care nu are nimic comun cu cu bani ai municipiului Rădăuți.
Da, nu, sunt bani de la Compania Națională de
sunt bani de la Ministerul Transportului, la da, prin Compania Națională și așa mai departe.
Cam norocul Rădăuțiului e că a beneficiat sau beneficiază de unul dintre cei mai serioși constructori din România, până în momentul de față dovedit.
Da?
Da.
Nu știu chestiunea asta, dar știu că asta s-a întâmplat. Constructorul respectiv face construcția pe banii lui.
Pe cheltuiala lui,
da.
Urmând ca ulterior
să-și recupereze, nu știu câți ani, să recupereze acea sumă de la statul român.
Foarte interesant, dacă ar face și niște autostrăzi, ar fi tare bine.
Da, Doamne ajută!
Da. Da. Anul acesta, cu toate aceste provocări, că sunt campanii, că sunt, cum apreciez dumneavoastră că va fi acest an pentru Rădăuți, un an de dezvoltare, că tura trecută am dat note, adică ați dat note.
Să vă spun un lucru. În ceea ce privește dezvoltarea unei anumite zone, nu depinde numai și numai de anumite persoane sau de, să zicem, anumite
sau
partide.
De voința locală,
exact.
Sau, da.
Atâta timp, totdeauna am spus lucrurile și se dovedește că e real în toată lumea, nu e vorba de Rădăuți. Atâta timp cât nu dezvoltăm strict utilitățile într-o anumită zonă, nu o să avem niciodată nimic. De la simpli investitori particulari cu investiții minore din municipiul Rădăuți până la cele mai mari investiții posibile. Niciodată nu vom avea nimic. Aceasta este realitatea. Brașovul, platformă industrială. Dumnezeu a construit o platformă industrială, nu știu câte zeci de hectare acolo betonate, cu apă, canal, stații de transformare de mare putere și așa mai departe, gaz și așa mai departe, și care dorește să vină acolo, are unde să-și facă o hală, să desfășoare o activitate. Nu există așa ceva în Rădăuți și este și dificil ca noi, pe forțele proprii ale municipiului, să dezvoltăm așa ceva. Pe deasupra, aceste investiții trebuie făcute și în zone în care populația, sau mă rog, este suficientă populație pentru a desfășura o muncă în astfel de investiții. Acum, nu pot aprecia eu dacă în zona municipiului nostru există sau nu există populație de genul acesta. Asta vă poate spune statistica. Dar știu că există un caz în țară a unui primar care într-o comună a adus o investiție, o fabrică, cred că, de confecții sau ceva de genul acesta, crezând că o să dea de lucru la toată lumea din comună și, din păcate, ea nu funcționează, că nimeni nu se angajează. Și vă spun clar, nu se angajează din cauza acelor bani care...
Ne întoarcem cumva la începutul,
exact, asta este. Nu știu, eu am stat adesea și m-am gândit cum e de rezolvat acest lucru. Și foarte adevărat că banii ăia sunt extrem de puțini, dar dacă nici ăia nu i-ai da, păi oamenii ăia sunt chiar distruși. Pe de altă parte, îi dai și nici nu vor să facă nimic. Nu, e o situație așa, din punct de vedere uman, fără ieșire. Nu, 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 eu nu văd o soluție. Cel
până la urmă,
nu văd.
Constatăm așa o degradare a societății românești pe toate direcțiile.
Din păcate. Din păcate.
Da, teoretic ar trebui să încercăm să ne opunem, să oprim această degradare, să ajungem și la lucruri mai bune. Evident că aici, cel puțin după mintea mea, gândul pleacă către educație. Faceți parte din acest sistem educațional al României. De mai mulți ani de zile ați fost și cu funcție de inspector școlar general. Cum vedeți dumneavoastră aceste dese schimbări, până la urmă chiar ale ministrului educației? În ultimii ani am avut extraordinar de mulți.
Să știți că orice sector de activitate și inclusiv învățământul este la nivelul societății. Asta este situația și n-are rost să o mai comentăm. Se fac schimbări, s-au făcut o sumedenie de schimbări. Unele chiar au fost bune, dar unele au fost dezastroase. Chiar dezastroase. Probabil că vor trece mulți ani până când învățământul va fi aliniat la nevoile societății noastre. Mulți ani vor trece. Din foarte multe motive. Unul din motive este de concepție. Al doilea motiv e de bani, de investiții. Și aș mai putea enumera foarte, foarte multe, dar când ajungem la bani și când ajungem la modul în care judecă omul, restul nici nu mai contează. Pentru că dacă nu trecem de acestea, nu? Nu, da. Ce, conceptual. Deci dacă nu trecem de concepția omului și nu trecem de partea financiară, adică să le avem, nu?
Da.
Restul nici nu mai intră în discuție, pentru că sunt inutile. E clar, da. Nu se face nimic. E limpede.
Cuvântul de încheiere.
Le doresc rădăuțenilor o primăvară frumoasă.
Același lucru sau aceeași urare și din partea mea. Domnule profesor Petru Carcalete, eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune.
Iar, și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Iar dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ne-ați urmărit până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.